Олександр Лукашенка звольнив чотирьох високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департаментів МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розказує про свою вандровку містечка Линтупи Поставського району.
Едучи у мястечка Линтупи, я випадково відкрив газету «Наша Ніва» і прочитав наступне. Незнайомий линтупець писав: «П'янство у нашім мястечку велике. П'ють усе, навод заможні люди, що могли б добре жити, допиваються до того, що по кольки дзён сядять з сім'ями совсім без хлеба. Кепско тоє, що соромяться наші люди своєї родної мови. Католіки стараються говорити по-польську, а православні по-російську. Тільки гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Номер нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем по линтупских могилках с краязнавцем и литератором, сбиральником мясцовых легендов Олесем Гарбулем.
З Линтуп было шмат корреспондентов нашей Нивы, той нашей Нивы, першой.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама на шыніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў Линтупах. У гэтым плане Линтупы сённяшніе даюць фору тым Линтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў Линтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца Линтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Ж не мела рацыі даўнейшая наша Ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася? У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі і цивілізації, що проходили за вікнами. Слухаємо відказ.
Що тут робилося, не дай Боже. Тоді при немцях збирали цих жидов гети. А у нас було болото, торфболото тут копали, а давши були люди. Свої хазяїни дали на спиртзавод це болото. Ну і ці немці торф гети приходили копати, спирт жити гнали, теж при немцях тут. І гэтых жыткоў гоняць. Навязаныя павязкі, юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыды не сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыткі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх бой. Приходив до нас, такий був жит Чорноцький, він тут у Линтупах знайомий, все давав. А папка мой каже, не каже, пан Чарноцкий не возьму, каже, ни за что. И им смерть, и мне смерть. Ну, на что ж мне кажется, аж тут от смерти все ровно не выкупишь. И ховались, а много кто поховались, а те же тки. А лишь и побили. И много их и побило. Ай!
Мне до гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімовичу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, хакто палякі такі, маладзёж. Я када работал на базе шведскага райпатрэбсаюза, ну і пышлі ты самы ты такі вот эндэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку давай. Я, как я вам дам водку? Снимаю, што это, как это? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаешь, я давай дёжу.
Это калі было?
41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сям'я попала, наша і все, і много все расстреляли. Когда я вернувся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную оборудку, сделал памятник, поставил. Написал, знаешь, погибший в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько все время, знаешь, все, сам это все делал.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Змітер Бартосік рассказывает про свою вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага району.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанцы, 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць это поле і пліту гэту зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі, што распахалі. Расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метраў 50-70. Костей было шмат. І потым самае неверагоднае пачалося з гэтай сям'ёй. Але не адразу, але памёрла эта маці жонкіна, потым адзін сын, потым забілі другога, трэці па тюрмам там падзяўся. Все тры сыны сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага тоже не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты. І разбілася.
Уладзімір 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату іх баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадии такой, что в наступном ходе, я так думаю, ну, травне, может, троху позднее, первые туристы поедут. Местина у нас чудовная, есть что поглядеть. В этом смысле совпадают интересы державы и мои. Если когда я все это дороблю, дострою, и дети застанутся тут, и будут ими праться, и все. Я планую девчину свою на по турбизнесу учиться.
Сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу Праспера Мерыме «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэвратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мерыме Локіс і мясцовай легендай «Вароты Локіса». Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
На хвалях свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра сваю вандроўку ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!